la ora 7.
La microfon Alexandru Eftode, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Noile interdicții rusești dezbină clasa politică moldoveană. Cum se împacă vinurile moldovenești cu standardele Uniunii Europene, tema rubricii Dicționar European. Ministrul de Externe al Ucrainei a vorbit la București despre presiunile Rusiei asupra țării sale. La început ascultați buletinul de știri. Serviciul Protecției Civile și Situațiilor Excepționale spune că a trimis zeci de salvatori în raionul Comrat să întărească digul unui lac care amenință zeci de gospodării în satul Svetlii. Ploile puternice au dus la inundarea mai multor subsoluri la Cahul, inclusiv subsolul unui bloc al Spitalului Raional, fiind nevoie de intervenția salvatorilor. Au fost inundate multe străzi în Chișinău. Autoritățile avertizează că ploile puternice vor continua până duminică, inclusiv, și că vor fi însoțite de vânt puternic. Inundațiile au lovit puternic județele Galați, Vaslui și Tulcea din România, unde 9 oameni au murit, iar sute de gospodării și afaceri au fost acoperite de ape. Chișinăul și Bucureștiul au semnat acordul pentru reluarea emisiei prin eter a televiziunii publice române TVR pe teritoriul Republicii Moldova, dar nu se știe când va fi reluată emisia propriu-zis, pentru că toate frecvențele terestre sunt actualmente ocupate. La semnarea acordului cu agentul guvernamental moldovean Lilian Apostol joi seara, directorul Societății Române de Televiziune Claudiu Săftoiu a spus că la reluarea emisiei TVR va oferi o grilă specială de 24 de ore dedicată publicului din Republica Moldova. La ceremonia semnării difuzată în direct de la București, ministrul moldovean al justiției Oleg Efrim a spus că înțelegerea presupune încetarea procesului la CEDO inițiat de TVR pentru a cere guvernului moldovean de restabilirea emisiei sistate de fosta guvernare comunistă în septembrie 2007. Liderul liberal Mihai Ghimpu a amenințat guvernul cu proteste de stradă pentru cedarea unui mare pachet de acțiuni ale statului la Banca de Economii unui investitor rus și concesionarea aeroportului Chișinău unei companii din Federația Rusă. La o conferință de presă, liderul opoziției liberale a cerut astăzi anularea celor două tranzacții ieșite la suprafață săptămâna trecută și a spus că PL a depus o sesizare la Procuratura Generală. Și opoziția comunistă a declarat ieri că cedarea acțiunilor statului la Banca de Economii ar fi o ilegalitate, cerând o anchetă penală. Guvernul spune că micșorarea pachetului de acțiuni de la 56% la 33% a fost făcută în schimbul unei injecții de lichidități care ar fi necesară salvării băncii de la colaps. Comisarul European pentru Extindere și Politica de Vecinătate, Ștefan Fiule, spune că Uniunea Europeană rămâne disponibilă să se angajeze într-o relație mai strânsă cu Armenia, chiar și după anunțul președintelui armean că ar prefera Uniunea Vamală condusă de Rusia. Fiule a vorbit astăzi la Erevan, la o conferință împreună cu reprezentanții țărilor din Parteneriatul Estic, inclusiv ministra de externe moldoveană, Natalia German. Oficialul european a spus că a venit să asculte noile doleanțe ale armenilor, dar că este sceptic că după întorsătura anunțată de președintele armean săptămâna trecută, Armenia va mai încheia ceva cu Uniunea Europeană la summitul Parteneriatului Estic de la Vilnius din luna noiembrie. Țările Organizației de Cooperare de la Shanghai și-au declarat astăzi sprijinul pentru poziția Rusiei privind o posibilă rezolvare diplomatică a crizei generate de un atac cu arme chimice în Siria. Liderii Chinei, Kazahstanului, Kârgâzstanului, Uzbekistanului și Rusiei s-au întâlnit astăzi la un summit de o zi la Bishkek. Între timp, la Geneva, secretarul de stat american John Kerry și ministrul rus de externe Sergei Lavrov s-au declarat încrezători că discuțiile despre dezafectarea arsenalului chimic al Siriei vor ajuta la revigorarea planurilor pentru organizarea unei conferințe de pace legate de războiul civil sirian. Ați ascultat buletinul de știri. Pentru mai multe, vizitați-ne pe internet la adresa europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Interdicția rusească la importul producției alcoolice moldovenești, văzută ca formă de presiune asupra Republicii Moldova pentru a renunța la strângerea legăturilor cu Uniunea Europeană, a scos la iveală din nou fisurile de pe scena politică moldoveană. Guvernul a spus că interdicția este regretabilă și neîntemeiată, dar că va încerca totuși să clarifice și să răspundă, dacă e cazul, cerințelor de calitate și de inofensivitate pentru accesul pe piața rusă, am citat. Opoziția liberală și cea comunistă spun însă că autoritățile moldovene n-au făcut destul pentru îmbunătățirea calității, oferind pretextul pentru interdicție. Aceste puncte de vedere sunt comentate de doi analiști politici la retrospectiva săptămânală alcătuită de Ala Ceapai.
Editorialistul de la Trustul de Presă Jurnal Nicolae Negru consideră neîndreptățit felul în care a reacționat opoziția și cea comunistă și cea liberală, învinuind pentru admiterea embargoului actualele autorități. La părerea sa, nimic nu ar fi putut determina Rusia să renunțe la aceste presiuni, iar opoziția, în special cea liberală condusă de Mihai Ghimpu, ar trebui să manifeste solidaritate.
Era într-un fel de așteptat că opoziția va critica guvernarea, deși poate nu era cazul, fiindcă tocmai nu poate nicio vină guvernarea în cazul de față. Chiar și domnul Ghimpu nu o singură dată a spus că Moscova, Rusia va efectua presiuni asupra Republicii Moldova, va încerca să o determine să nu semneze acordul de asociere. Mai înțeleg poziția socialiștilor, de exemplu, care profită de această ocazie pentru a se face văzut pe scena politică. Aș putea înțelege Partidul Comuniștilor, dar mai puțin corect este poziția Partidului Liberal. Din păcate, domnul Ghimpu este un politician emotiv, un politician care reacționează sau care acționează în dependență de percepțiile sale uneori subiective și, în cazul de față, avem un exemplu de acest fel.
Dar am putea presupune că comuniștii vor folosi acest prilej pentru a face ceea ce pomiteau ei, acea revoluție de catifea, mai ales că ei au și anunțat acum două zile că încep procesul de demontare a acestei guvernări.
Eu cred că Moscova își dă seama că acest embargo și alte acțiuni nu vor determina Republica Moldova să facă un pas înapoi și să nu semneze acordul de asociere cu Uniunea Europeană. Acțiunile Moscovei în cazul de față sunt cu bătaie mai lungă. Ea încearcă să răstoarne actuală putere pro-europeană de la Chișinău și desigur că unul din factorii sau unul din elementele pe care misează Moscova este opoziția, este Partidul Comuniștilor în special.
Redactorul șef al ziarului de partid al opoziției, comunistul Alexander Isaev, se arată convins că PCRM va reuși să lichideze actualul regim, care la părerea sa este singurul obstacol în calea soluționării problemei embargoului.
Embargoul a fost provocat de autorități pe loc gol. Este evident că pentru a asigura un control al calității vinului, trebuie făcuți pași concreți. Dimpotrivă, controlul calității a fost distrus, iar puterea de la Chișinău făcea gesturi demonstrative neprietenești în raport cu Rusia, sau cel puțin nu a asigurat o politică echilibrată și o cooperare bună în toate domeniile. Când obstacolul, adică actualul regim pe care comuniștii îl consideră nelegitim, corupt, criminal, va fi înlăturat, atunci restabilirea relațiilor economice și politice constructive cu Federația Rusă va fi doar o chestiune de timp.
A fost opinia jurnalistului Alexander Isaev din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Dicționar european.
În dicționarul european de astăzi, Liliana Barbăroși încearcă să vadă cum se împacă vinurile moldovenești cu standardele Uniunii Europene, dar mai întâi Dan Alexe descrie aceste standarde.
În materie de vinuri, precum și în practic tot ce privește alimentația și protecția consumatorilor, există o legislație europeană foarte strictă, în special în legătură cu denumirile, dar și cu metodele de tratare, în primul rând în chestiunea conținutului de alcool și de sulfiți, care asigură conservarea vinurilor și care uneori le pot chiar schimba culoarea. Europa a intervenit însă tardiv, abia în 2005, deși definitiv, în procesele de fabricare, de denumire și de conservare a vinurilor. Au fost definite astfel regulile șaptalizării, ale adăugării unei cantități de zahăr pentru a produce mai mult alcool. Adăugarea unei cantități de zahăr în timpul fermentării nu face vinul mai dulce, ci produce mai mult alcool. Peste tot, producătorilor le mai e impusă și trasabilitatea. Altfel zis, eticheta sticlei trebuie să indice cu precizie originea vinului, nu însă și soiurile de struguri, această precizare fiind cel mai adesea facultativă. Legislația europeană le completează pe cele naționale. Cea din Franța, de pildă, e foarte strictă, iar clasificarea vinurilor impune un sistem național, tradițional, cu reguli rigide contestate în alte țări producătoare de vin. Multe vinuri conțin substanțe adăugate care nu provin în mod natural din procesul fermentării. Astfel, o substanță cum e dibutilftalatul, cea invocată de Rusia pentru a bloca importurile de vin moldovenesc, nu are ce căuta în vin și, pe bună dreptate, poate fi clasată printre impuritățile toxice. E vorba, de fapt, de un aditiv folosit la fabricarea plasticului. În schimb, majoritatea vinurilor conțin sulfiți. Sulfiții, bioxidul de sulf, sunt produși în stare naturală în vin prin fermentare, însă producătorii adaugă în mod sistematic o oarecare cantitate de sulfiți vinului, oprește fermentarea și oțețirea vinului prin oxigenare. În același timp, pus în cantități prea mari, bioxidul de sulf dă vinului un gust de fum și de chimicale. Pe deasupra, mulți bolnavi de astmă, chiar în stadiu benign, sunt foarte sensibili la sulfiți. Pentru a-i proteja pe aceștia, a decis Congresul Statelor Unite încă din 1988 să impună menționarea obligatorie a sulfiților pe etichetă. Sulfuroasa mențiune a fost adoptată ulterior și de Uniunea Europeană. Eticheta trebuie din 2005 încoace să poarte obligatoriu conține sulfiți. Desigur, toate aceste substanțe chimice sunt garantate a fi total inofensive pentru majoritatea consumatorilor. Interzicerea sau controlul lor au o bază mai degrabă psihologică. Majoritatea oamenilor preferă să nu ia medicamente în fiecare zi, chiar dacă acestea nu au efecte negative. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
După ce Rusia a renunțat la importul de vinuri moldovenești pe motiv că ar avea un conținut prea mare de dibutilaftalat, substanță chimică periculoasă provenită din plastic, state vecine precum România sau Polonia au îndemnat europenii să sprijine Moldova prin cumpărarea vinului moldovenesc. Poate oare să conteze Republica Moldova pe efectul recuperator al acestor îndemnuri? Oenologul Mihai Măciucă crede că da, chiar dacă îndoielile autorității sanitare de la Moscova privind calitatea vinurilor moldovenești sunt alimentate chiar din interiorul Moldovei, eventual din rațiunea politică. Chiar dacă Republica Moldova ar mai avea multe de făcut pentru a corespunde unor rigori de calitate obligatorii pe piața europeană și chiar dacă cotele de export alocate de europeni pentru vinificatorii moldoveni nu au fost niciodată valorificate pe deplin din momentul obținerii lor.
Pur și simplu, noi nu suntem cunoscuți pe piața europeană, mai mult suntem cunoscuți și piața CSI, piața Rusiei, unde s-au făcut foarte multe investiții.
Explică Mihai Măciucă. Oenologul sugerează că ar fi nevoie de acțiuni mai hotărâte de promovare din partea guvernului. Vinificatorii înșiși nu sunt acum în stare să și le permită, iar guvernul, prin intermediul Agenției sale de atragere a investițiilor, MEPO, ar putea face acest efort într-o situație de criză. Rigurile tehnice specifice față de vinuri care există pe piața europeană nu ar fi un obstacol?
Principalul criteriu este inofensivitatea produsului, care este apreciat pe peste tot. În restul sunt numai de unele criterii specifice a unei regiuni.
Iată însă cum își explică oenologul încrederea absolută că vinurile moldovenești nu sunt nocive pentru consumatori, așa cum pretinde partenerul comercial al Moldovei din Est.
Am avut o livrare în Japonia. Și timp de 3 luni de zile, japonezii au testat vinurile, reieșind din publicații care le făceau Federația Rusă. Deci nu au detectat nimic nociv. Dacă japonezii cu nivelul lor de testare n-au găsit nimic, nu știu cine ar putea să găsească altcineva.
În mediul de experți, ne mai vorbim de cel al opoziției politice, există însă și voci care admit că în încercarea de a penetra mai activ piața europeană, calitatea vinului ar putea fi o problemă. Apărând astăzi vinificatorii în fața unor astfel de de îndoieli, președintele Academiei de Științe din Moldova, Gheorghe Duca, și oenologul principal din cadrul instituției, Boris Găină, au difuzat o declarație comună în care au spus că Rusia manifestă un subiectivism extrem și se conduce în exclusivitate de factori politici, instituind restricții la importurile de produse moldovenești. Academicienii au mai anunțat că au preluat și trimis la laboratoare din Polonia, Austria sau Franța probe de vin ca să le verifice, iar partea rusă nu a trimis în Moldova nicio dovadă care ar proba acuzațiile aduse vinului pe care l-au respins. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19:15, ascultați emisiunea Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. În partea a doua a emisiunii relatăm între altele despre o vizită a ministrului de externe al Ucrainei la București în pregătirile de summitul Parteneriatului Estic de la Vilnius. La ora 21 vom difuza emisiunea Sinteza Zilei. Veți putea asculta între altele un interviu despre problemele de adaptare ale studenților din Republica Moldova care pleacă la studii în România. Găsiți toate relatările și emisiunile noastre pe internet la adresa europalibera.org. Lipsa cadrelor didactice în grădinițele sătești este una din problemele vechi care nu-și găsește rezolvarea. De ce? S-a interesat Tamara Grejdeanu.
La grădinița din satul Ciutuleni, raionul Hâncești, vin 110 copii și, spre deosebire de alte localități unde există o listă de așteptare, ciutulenii, dimpotrivă, sunt rugați să-și trimită copiii la grădiniță, spune directoarea Maria Kaminski. Ea se declară convinsă că pregătirea preșcolară trebuie să se facă neapărat, numai că nu prea are cine să facă acest lucru. Majoritatea grădinițelor sătești se confruntă cu deficitul de cadre didactice calificate, spune directoarea. Cei care mai activează urmează să se pensioneze în curând, iar tinerii specialiști ocolesc deocamdată satele.
Cadre didactice în sate, ca atare, ultimii ani, tinerii specialiști nu prea vin la sate. Adică noi avem specialiștii care de acum au peste 20 de ani care activează. Și mai avem și un educator fără studii. Adică dacă ar veni să ne solicite vreun specialist, noi cu plăcere l-am primit la lucru. Dar părerii de rău nu prea ne deranjează tinerii specialiști.
Dacă în urbe unii părinți sunt nevoiți să aștepte și un an pentru a-și înscrie copilul la grădiniță, cele din sate duc lipsă de copii, constată Aurelia Mitriniuc, șefa Direcției Educație din raionul Iedineț. În aceste condiții, directorilor le este greu să întrețină edificiile, dar mai ales să mențină și să motiveze angajații.
Avem grădinițe, avem local, dar nu avem copii. Practic, o grup, două în sate. Clar lucru că persoanele care au capacități mai bune sau sunt mai profesioniști, merg la niște lucruri mai bine plătite, unde se poate manifesta, în primul rând, este o problemă și atunci salariul mic și chiar grădinițele rămân parcă în umbră.
În cele mai multe din grădinițele sătești, părinții achită o taxă lunară pentru alimentație, la care se mai adaugă și alte contribuții pentru materialele didactice. Așa se întâmplă și în satul Puhoi din Ialoveni. Autoritățile locale achită o parte din cheltuieli, iar cealaltă, de aproximativ 120 de lei, le revine părinților. Nadejda Ciocoi, mama unei fetițe de 5 ani, spune că dacă copiii ar avea un program mai divers și materiale didactice necesare pentru instruire și joacă, părinții ar fi gata să plătească mai mult.
Ies în spate de joacă și practic nu au cu ce să juca. Dacă ar fi ore adăugătoare, părinții ar fi gata să plătească ore adăugătoare de dansuri, muzică, pentru că se diversifică și activitatea lor pe zi, plus la asta capte un interes față de alte lucruri. Dacă îți cultivă din primele momente dragostea de carte și este implicat în activitate în fiecare zi, copilul clar că urmează pașii ăștia și pe viitor.
Datele Ministerului Educației arată că în Republica Moldova activează mai mult de 1300 de grădinițe. Cele mai multe sunt concentrate în mediul rural, iar acestea, spune Eudochia Ștefârță de la Direcția Educației Orhei, au cea mai mare lipsă de mobilier nou, jucării și materiale instructive.
Mai trebuie de revăzută dotarea grădinițelor cu jucării, poate că unele grădiniți, măcar cele mai mari, este nevoie și de calculatoare și de multe alte lucruri. La instruirea mai bună a copiilor, mai ales când în oraș sunt grădinițe la noi cu 10-12 grupe de copii, la 400 de copii, 350, e clar că aici trebuie o dotare cu mult mai bună.
Ea mai spune că dacă în ultimul timp s-a rezolvat problema cozilor de la înscriere, atunci următorul obiectiv de pe lista de priorități este nivelul de pregătire pentru școală. O sarcină extrem de importantă pusă în grija personalului de la grădinițe. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă.
Ministrul de Externe al Ucrainei, Leonid Kojara, face în aceste zile un turneu în regiune pentru a se asigura de susținerea statelor din Europa Centrală și de Est înainte de summitul de la Vilnius, unde Kievul se așteaptă să semneze acordul de asociere și liber schimb cu Uniunea Europeană. Astăzi, Kojara, care deține anul acesta și președinția rotativă a OSCE, a ajuns la București, relatează Sabina Fati.
Ministrul ucrainean de externe, Leonid Kojara, s-a oprit la București pentru doar câteva ore în cadrul turneului său Fulger, pe care îl face prin statele Est și Centrale Europene pentru a se asigura de susținerea lor înaintea summitului de la Vilnius, unde atât Kievul cât și Chișinăul așteaptă să încheie acordurile de asociere și de liber schimb cu Uniunea Europeană. Mulți dintre diplomații europeni care cunosc bine regiunea și sunt interesați de acest eveniment pun deocamdată sub semnul întrebării Ucraina, dar mizează pe avansul Republicii Moldova. La întâlnirea de astăzi dintre Leonid Kojara și șeful diplomației de la Kiev și omologul său român Titus Corlățean au fost puse pe masa discuțiilor toate problemele bilaterale. Bucureștiul s-a plâns din nou de faptul că minoritățile vorbitoare de limbă română din Ucraina nu sunt suficient de bine tratate și a cerut iarăși despăgubiri în dosarul combinatului de la Crivoi Rog. România a investit $1 miliard în acest combinat la începutul anilor 1980, alături de Germania Democrată, Cehoslovacia și Bulgaria. În 1990, deși lucrările erau aproape gata, combinatul de la Crivoi Rog a intrat în conservare, iar statul ucrainean este obligat acum să returneze banii investiți de fostele state socialiste în această întreprindere comună. De cealaltă parte, Ucraina are nevoie de sprijinul României ca stat membru al Uniunii Europene în bătăliile sale pentru apropierea de Bruxelles și în acest context, ministrul de externe al Ucrainei s-a plâns la București de presiunile pe care le face Rusia în ultima perioadă. Miniștrii de externe român și ucrainean au semnat cu această ocazie și un protocol care vizează întâlniri periodice între oficialii celor două țări. În această ecuație, România îi cere Ucrainei implementarea rapidă a legii minorităților, pe care de altfel Kievul a copiat-o după cea românească, dar pe care nu o pune încă în aplicare în totalitate. Ucraina își aduce probabil aminte de precedentul cu Serbia, în care România a blocat începerea negocierilor cu Uniunea Europeană până când nu a obținut garanții suplimentare privind drepturile minorităților din Serbia și o monitorizare specială din partea Uniunii Europene în acest caz. Pentru a preveni o poziție similară din partea României, Kievul a luat măsuri din timp, chiar imediat după incidentul cu Serbia. Cu toate acestea, președintele Traian Băsescu s-a plâns acum o lună că Serbia și Ucraina au pași mulți de făcut în domeniul drepturilor minorităților înainte de a fi definite ca state democratice. Leonid Kojara a declarat totuși că Ucraina este un stat multinațional și că asigurarea drepturilor minorităților la nivelul standardelor europene reprezintă o prioritate pentru Kiev. Așadar, România susține Ucraina pe calea europeană, iar oficialii acestei țări se angajează să le ofere vorbitorilor de limbă română drepturi egale cu ale majoritarilor. Dar până la summitul de la Vilnius mai sunt aproape 2 luni în care și alte amănunte pot fi puse la punct. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
După 2 decenii de relativă liniște, trupe indiene și pakistaneze se înfruntă din când în când la frontiera comună. L-am întrebat pe corespondentul Europei Libere la Washington dacă există vreo legătură cu retragerea trupelor americane de la frontiera opusă a Pakistanului, cea cu Afganistanul, și dacă ciocnirile indiano-pakistaneze reprezintă un pericol regional. Valeriu Sela.
Pe măsură ce forțe americane se retrag din Afganistan, o parte a militanților care au luptat acolo s-au angajat să-și îndrepte atenția către Kashmir, zona de frontieră controlată de India. Recent, acea zonă de frontieră între statul controlat de India, Jammu și Kashmirul pakistanez, a devenit epicentrul confruntărilor. O lună de încălcare a focului de ambele părți a lăsat în urmă 11 militari și 2 civili pakistanezi morți și câțiva răniți. Cele două țări s-au înfruntat de peste 6 decenii, numai puțin de 3 războaie. Majoritatea analiștilor nu cred că actualele incidente vor degenera într-un nou război, dar există pericolul ca situația să se deterioreze. Teama este că militanții din Afganistan să facă din Kashmir un nou teren de confruntare. Incidentele au început în august când 6 militari indieni aflați într-o misiune de patrulare au fost atacați de militanți musulmani în Kashmirul controlat de India. De atunci încoace, schimburi de focuri se fac auzite aproape zilnic la linia de demarcație dintre cele două țări. Aceste noi tensiuni sunt fundarul a ceea ce ar trebui să fie reluarea dialogului de pace între liderii celor două țări, luna aceasta la Națiunile Unite. Regiunea Kashmir, unde majoritatea populației este musulmană, a fost contestată de la independența de britanici când teritoriul a fost împărțit între India și Pakistan. La sfârșitul anilor 80, o insurgență islamică sprijinită de Pakistan a încercat să elibereze Kashmirul de sub controlul Indiei. Peste 50.000 de persoane și-au pierdut viața în acel conflict. În ultimul deceniu, cele două țări au încercat să normalizeze relațiile, îmbunătățind regimul de vize și crescând schimburile comerciale. Insurgența a scăzut de asemenea dramatic pentru că insurgenții din regiune aveau o țintă mai atrăgătoare, ocupația americană a Afganistanului. Dar acum situația se schimbă la acest punct de vedere. Din ce în ce mai mulți militanți islamiști încearcă să treacă frontiera cu India. Pe măsură ce America se retrage din Afganistan, lidera ai mișcărilor insurgente islamiste din Pakistan, cum este Lashkar-e Taiba, care a pus la cale atentatul terorist de la Mumbai din 2008, au anunțat public că își vor îndrepta atenția către Kashmir. Vineri, liderul organizației Hafiz Mohammed Saeed, care trăiește în libertate în Lahore, Pakistan, deși Statele Unite au oferit 10 milioane de dolari pentru arestarea sa, a rostit o locuțiune anti-India în fața a mii de persoane cerând eliberarea Kashmirului. Stephen Tankel, profesor la American University, crede că există o strategie a islamiștilor menită să readucă conflictul în prim plan și să mimeze o revoltă internă în Kashmirul controlat de India. În regiune, pe de o parte, tineri au beneficiat de oportunități economice create de India, dar totuși naționalismul a mai avut izbucniri care au fost manifestații civile din 2010. Noul lider al Pakistanului, Nawaz Sharif, s-a angajat să coopereze cu India, dar are de făcut față elementelor dure din propria armată și influenței mișcărilor militante islamiste. De cealaltă parte, India se pregătește de alegeri în 2014 și guvernul condus de Partidul Congresului are de făcut față unor probleme interne antrenate de diminuarea creșterii economice. Stephen Cohen, de la instituția Brookings, crede că ostilitatea între cele două puteri nucleare se va menține, dar probabil fără izbucniri majore de violență. De la Washington, pentru Europa Liberă, Părere Sena.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul nostru din această seară este Dorin Drușceac de la Gazeta Basarabiei, o publicație destinată emigranților moldoveni.
Ediția din 15 septembrie 2013 a ziarului migranților moldoveni Gazeta Basarabiei conține un material semnat de către directorul gazetei Olga Coptu, intitulat Scandal la Consulatul General din Bologna. Citând mai multe publicații de la Chișinău, autoarea articolului subliniază faptul că de ani buni de zile la Consulatul General al Republicii Moldova din acest oraș italian sunt percepute taxe abuzive de la cetățeni. De exemplu, în loc de 15 euro se achită 30 de euro pentru o pagină de traducere. Achitarea se face pe contul unei obscure agenții de traduceri cu sediul în Roma și de cele mai multe ori în cash. Autoarea formulează o constatare fără echivoc și se adresează către conducerea Ministerului Afacerilor Externe și al Integrării Europene de la Chișinău. Italia este o țară unde Ministerul de Externe ar trebui să trimită reprezentanți cu excelente capacități diplomatice, dar și umane. Mă adresez către doamna ministru Natalia German, nu mai este loc pentru jafuri, corupție și aroganță la secțiile consulare. În editorialul Atenție, pericol de integrare europeană al subsemnatului, plasarea cuvântului pericol în ghilimelele de rigoare sunt o expresie nu doar a ironiei în contextul declarațiilor năzbâtioase făcute de către Dmitri Rogozin în timpul recentei sale vizite la Chișinău, dar și a unei speranțe reale. Summitul de la Vilnius de la sfârșitul lunii noiembrie anului curent va fi un real succes pentru parcursul european al țării noastre. Reacția bolnăvicioasă a Federației Ruse trebuie înțeleasă anume în această cheie. Fără progrese reale pe calea integrării europene, aceste declarații belicoase ale oficialului rus probabil că nu ar fi existat. Pagina 6 a gazetei conține un amplu interviu realizat cu Svetlana Revineală, doctorandă moldoveancă în drept la Universitatea Panteon Assas Paris II, care asigură consultațiile juridice gratuite pentru basarabenii din regiunea pariziană.
Cu temele gazetei Basarabiei prezentate de Dorin Drușceac, ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm emisiunea Sinteza Zilei. Mâine ascultați emisiunea Valentinei Ursul la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă despre emigranții care au renunțat la revenirea acasă. Duminică, la emisiunea Punct și de la capăt, Vasile Botnaru o va intervieva pe ministra educației Maia Sandu. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europaliberă.org, de unde puteți descărca și o aplicație specială pentru a ne urmări pe telefonul mobil. Înainte de despărțire, vă reamintesc avertismentul autorităților că ploile puternice care au lovit astăzi, mai ales raioanele de sud, vor continua până duminică inclusiv și vor fi însoțite de vânt puternic. Eu mă numesc Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa.